jabaa sabiraatti dabarra. Yuunivarsiitii Aksuum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokkoo darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin mada'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaasaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbuu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksuum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka gaggeessan poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansa fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uun illee ibsameera. Hookkara ka'inis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa ka ture ta'uusaa ibsee keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata.
አንድ ሰው ህይወት መጥፋት እንዳጋጠመ እና ድንጋይ መወራወርም እንደነበር ግቢ ላይ አይ
ልቡን ነመቶኮ በዱሳፍ አካወልት ደርበቹን አከቱረ ጀኮን አርጌራ ወዴፈኖ ደቀበን ጆሌ አሪያሙ ቱረንቱ ቱሬ ኢሳን አከናሪያም ነጋፊ ቀምነ ጀጠኒ በረቱኒ ጋፈቹ ሳኒታኔ ነጥፈካ ተጄቁም ስኩን ካንከ ኤጀዴ ረኮነ ገኛላልጅሴ ሀር በረቱኒ ሆገነ ዩኒቨርሲቲ ቻወሊን ማሪያተኒሩ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ቻ ዶክተር ኪዮስ ጉይሽ dhimma kana laalchisee akka dubbatanitti dulsinee hojii tasgabbeessuu hojjetaa jirraa jedhan. Barattoonni dhakaa darbuu isaanii dura nu gaafatanii turan hamma yoomiitti reeffi kan dhufu jedhanii dhimmootii baay'ee waliin kaasanii nu gaafatan. Namni kan hubachuu qabu bakka tokkotti rakkoon uumamuu mala. Rakkoo isa kan furuuf rakkoo biraa uumuun falan ta'u. Rakkoon akkasii kan furamu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaani. Ilma keenya barataa keenya akka maatiittis akka barsiistotaatis gadda keenya ni ibsina. Kanneen shakkamanis to'annaa jala oolaniiru kaan immoo poolisiidhaan hordofamaa jiru jedhan. Yuunivarsiitichi ibsa baaseen jeeqama sanaan lubbuun barataa tokko darbuusaatti gaddatti dhagaame ibseera. Gochi kun qaanessaadha jechuudhaan kanneen badii akkasii raawwatan murtiitti akka dhiyaatan gochuuf qaama nagaa eegumsaa waliin kan hojjetu ta'uullee beeksisee jira. Itaanaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhimma kana laalchisuudhaan har'a galgala ibsa kennaniiru. Ibsa kennaniin illee eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa darbuu isaatiin gaddatti dhagaame ibsanii maatii barataa sanaaf maqaa isaaniif kan mootummaa naannoo sanaan akkasumas maqaa uummata naannoo sanaatiin jajjabina hawwanii jiran. Gochi kun uummaticha kan bakka hin buuneef qaanessaadha jedhan. Dhuunfaa kootiin gocha kanatti qaanfadheera akka mootummaatti immoo seera kabachiifnaa jedhan.
ቤተሰቦቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን በስሜ በክልል መንግስት
ማቲ ፍሬዮተን ሳፍ ገደኑት ጠጋም የመቃኮፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን እፍሱን ሰዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀቢናን ሀዋ ከኔን ጎጨ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከኤስኑ ተው እፍሱን ሰዳ ሸከምቶ ታንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምኒራ ከነ ስትፉፍና ጎጭ ኩን ከነመገድሲሱ አኩመ በይከሙ ትግራይ ከሰት ነምኒ ኤኝማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ ኩነመገድሲሳ kun aadaa Tigraay waliin kan hin deemne gocha qaanessaadha. Kanaaf akka uummataattis akka mootummaattis ni balaaleffannaa jedhan. Gocha kana kan raawwatan yakkamtoota malee barattoota jedhamuun hin ta'uufi jedhan Dr. Dabratsiyoon. Mootummaan naannootti aansuudhaan hojii nageenyaa cimsee hojjechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Aksuumillee tasgabbaanii barnoota isaaniitti akka itti fufan gaafataniiru. Gama biraatiin yuunivarsiitii Aksuumitti lubbuun barataa tokko akka darbuuf walitti bu'iinsa sababaa ta'e mootummaan naannoo Amaaraa cimsee kabalaaleffatu ta'uu ibsa galgala kana baaseen beeksiseera. Barataan kun barataa mekaanikaal injinaringii kan waggaa lammaffaa Yohaannis Maasrashaa irratti ajjechaa raawwate balaaleffachuudhaan gaddatti dhagaame ibsee jira.